365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek paktet lateranense që i sigurojnë papës lirinë për të kryer misionin universal si udhëheqës i kishës. Rreth e qark sheshit e Shën Pjetrit në Vatikan si për shtyllave janë vendosur 10 shtatore. Me 7 qershor 1929, Maria që punon të murator në Vatikan, përfiton për të ngjitur mbi këtë vrojtore. Me që është lafazan i madh, ja nis bisedes me një shtatore aty pranë. Shiko, i thot, rojet italiane po largohen nga sheshi e po zëvendësohen me ata të papës. Vatikani nuk i përket më shtetit italian. Gagzimi, Mario jep një të puthu shtatores.
Dëgjove, ti s'po tregon kur far entuziasmi, a e merve shpondodha po jo? Papa Piu i 11 nënshkroi paktet lateranense me Mussolinin, kapon e Italisë. Me këtë marrëveshje kisha rivendoset në Vatikan, në këtë territor që rrethon sheshin Shën Pjetrit. Shtatorja zbëzan fare. Ej, mik, çheshtje prej mermeri. E pra, duhet ta kujtosh që ngjau më 1870. Këtu ke qenë edhe atëherë kur ushtria italiane pushtoi shtetin e papës. Atë vit Roma, që ka qenë gjithnjë kryeqytet i kishës, u bë kryeqytet i Italisë. Ja vodhën papës.
Më pas papa, ose me mirë të themi papët, sepse qenë 5, nuk paten asnjë kontakt me Italinë, ndonë se vijonin të jetonin këtu, në zemër të Romës. Papa ishte zemruar me qeverinë italiane, zemrimi ishte i anasjellët, po në fund problemi u zgjidh. Shtatorja s'luan vendit asnjë milimetër.
Je vetmja që reagon kaq ftohtësisht përballë një lajmi të tillë. Mbar Italia është në fest. Fal pakteve lateranense, krishterimi bëhet fe zyrtare e shtetit italian. E kisha ka përsëritur territorin e vet. Do të thuash, Vatikani është i vogël sa një shami, por papës nuk i duhet një vend vegan për të ushtruar autoritetin e tij mbi gjithë botën. I duhet të paktën një shtet sado i vogël për të qenë i pavarur nga Italia, më kupton apo jo? Jo. Shtatorja nuk kupton. Mario i mbështet miqësisht një dorë mbi sup. Aq më keq për ty. Un po zbres. Mos i thuaj askujt se erdha këtu të bisedoj me një shtatore. Un nuk duhet të ngjitem këtu. Megjithatë, miropafshi.
Kur Papa Piu 19 nënshkroi këtë marrëveshje me Mussolinin, u ngritën shumë zëra kundër. Njerëzit druheshin se papa nuk do të ishte më i lirë përballë atij që do të bëhej diktatorit mërshëm, por nuk ndodhi kështu. Papa Piu 11 i denoj me forcë si fashizmin, ashtu edhe nazizmin.